tenker vi kanskje starter, ja. Velkommen dere som her. Dette jo ikke noe undervisningsteam, dette egentlig mest av alt deres teamet. Fordi at jeg underveis I prosessen vet at det dukte opp en del sånne praktiske spørsmål, som gjerne jeg svarer på selv for veileder. Så det jo ikke noe veiledningsteamet på noe vis, men jeg regner med at dere kanskje har noen spørsmål som dere vil vi skal ta opp på generell basis. Jeg hadde tenkt at vi først skulle ta en liten kikk inn på den planen, altså hvor langt har vi kommet? Hva står det I retningslinjen om hva vi skal gjøre I denne fasen her, og si litt om hva vi forventer fremover, slik at dere sånn noenlunde på rute da. Dere nå I hovedarbeidsfasen. Og det jo da det som handler om å utvikle prosjektet fra prosjektplanen til det som å utvikle problemstillinger, skrive teori, skrive om metode, velge metode, først skrive metode, hente inn data, alt det praktiske. Som jeg håper de synes litt spennende arbeid da. For nå det jo slik at de på en måte bruker både det de har lært om teoriframstilling, og fra to metodeemner, og skaper det om til deres eget prosjekt, som jeg håper de finner motivasjon I å gjøre. For det har de ikke gjort på så stort format før, så jeg håper at de fortsatt føler at de svømmer med huet over vann. Stort sett. Ja. Det derfor de klarer å sitte her. Vi får ikke håpe alle de andre har drukket det. Det står her, prosessen skal dokumenteres, men jeg minner om det, for det litt lett for av og til at det glir ut, men møtereferater, det for deres egen skyld. Møtereferater for deres egen skyld, og for veiledersdel, slik at dette var vi enige om på denne veiledningen her. Skriv møtereferater, de skal ikke leveres inn sammen med en rapport, men dog allikevel være nøye på å skrive referater, slik at dere vet hva dere blir enige om, slik at dere vet hva som framdriften til neste gang de skal møtes. Det viktig. Notatene jo egentlig bare deres. Logg. Skal leveres inn. Oppgavens nettside har vi gått bort fra. Og refleksjonsnotat og sånne ting kommer jo senere. Så det som på en måte stedet hvor de aller fleste av dere opplever å være nå, vel egentlig at det enten like før dere henter inn data, dere har spørreskjema ute, eller gjennomfører intervjuer, eller rett etter. Så I forhold til hvor vi I tid, så tenker jeg at det der de fleste Der de fleste Og så lønner det seg å jobbe litt smart, da, at hvis man I den fasen at man venter på å få inn et spørreskjema med masse spørsmål og svar på, og egentlig litt I en sånn der tomrom, så bruker man på å skrive ferdig, forbedre teksten på det som teorikapitlet, innledningen, slik at dette henger godt sammen. Jeg vet ikke hvorvidt de husker hva vi har snakket om denne strukturen, og jeg regner med at jeg tar det nøye med hver enkelt veileder, men jeg bare tar det og fletter inn her, slik at vi får det som en sånn felles forståelse, strukturen på oppgaven som vi kaller det IMRAD-struktur, for Introduction, Method, Results and Discussion, på engelsk, IMRAD. Introduksjonen starter ofte med en form for en bakgrunn av hvorfor dette viktig, hvorfor dette interessant og det hele tatt å dykke ned I. Og så utvikler man det videre til en eller annen form for introduksjon til en problemstilling. Problemstillingen kan jo deles opp I flere delproblemstillinger, slik at dette sammen via de ulike delproblemstillingene finner svaret på hovedproblemet. Men det som også ofte ganske viktig å gjøre, å avgrense hva man ikke ser på. For litt av kluet med å lage en god bacheloroppgave jo ikke gå for bredt ut. Det den store fallgruven som man ofte starter med, og forhåpentligvis har god hjelp av veileder eller å snevre inn slik at det blir et smalt nok, og I stedet djupt nok innblikk I hva dere jobber med. Så det lurt å sette en klar beskjed til seg selv som struktur, men også til en ekstern leser og sensor, at ok, dette problemstillingen vi ser på, vi vet at dette området har beslektet teorier, tematikk, det ser vi ikke på. Vi ser ikke på sånn A, B, C, D, for eksempel. Så man på en måte har skalert ut at dette ikke noe vi berører. Hvis det veldig spist og tydelig, så det ikke sikkert dere behøver det, men det ofte en god måte å forberede sensor og en ekstern leser på at det vi får se nå bare den smale, smalende vei, som på en måte ofte fører frem til en god, dyp diskusjon I neste ende. Og vi vet at det finnes grenserelaterte emner, men de har vi ikke sett på. Så på en måte hjelpe seg selv og leserne å rydde, det veldig greit å gjøre. Når man har gjort den delen der, så det litt sånn, ja, jeg kan vel si smak og behag, om man velger å begynne med metode eller teori. Jeg liker oftest, og I IMRAD-strukturen så bruker man også ofte å ta teoripresentasjonen der. Og husk at all teori som jeg bruker skal være relevant for problemstillingen. Ikke øs på med teori som du ikke bruker til noe. Det honoreres veldig dårlig av sensoratet, og gir også lite mening for en ekstern leser. Så teorien må være relevant for det du skal se på. Og i den grad de klarer å jobbe godt med teksten og har god tid til det, så prøv å fremstille den slik at den på en måte har en naturlig oppbygging I forståelse. Sånn som den ene oppgaven som ligger ute, som går på et oppdrag for Innovasjon Norge, som går på blant annet entreprenørskap, så sier han først, ok, hva entreprenørskap? Og så tar man liksom tar det derifra. Hva definisjonen? Så sørg for at når en leser, for eksempel ekstern sensor, eller andre som leser oppgaven deres, går inn I deres materiale, så kan du se at du på en måte leier den gjennom hele tiden med å skape gode, trygge overganger, slik at man slipper å lure på, oi, hvor kommer dette avsnittet herifra? Om man har tid til å gjøre det nå, eller om man har tid til å gjøre det like etter påsken, når man på en måte tenkte at nå begynner vi å nærme oss slutten, eller for en slags skyld 15. mai, men ikke I stedet sånn I de fleste tilfeller, det ikke noen god plan, så tenker jeg at sørg for å prøve å finne tid til den jobben. Og for eksempel også mellom hvert kapittel lager en sånn god overgang vi har nå sett på, nå kommer så gjør det litt mer briljant og spennende mellom hvert avsnitt av det, men det det jeg skal si. Si slik at dere leier meg som leser gjennom oppgaven deres. For I deres huve så det vanligvis ganske klart hvordan dette her skal henge sammen. Men for den som leser den for første gang så det ikke alltid like klart. Etter teoridelen så kommer metodedelen som de sikkert for lengst har jobbet en del med. Mye eller lite, ettersom hvor det I skriveprosessen. Det har jo for lengst bestemt metode, men om det skrivet ferdig kapittel en annen sak. Prøv så langt som mulig å ikke skrive en ny lærebok I metode, med å si, det finnes sånn metode, det finnes sånn metode, det finnes sånn metode, vi har valgt. Og så fortell oss om det dere bruker. Gå rett på sak, og ikke skriv en ny lærebok. Det finnes gode lærebøker I det. Ja, Hans Petter. Ja, det gjør det. Det varierer om teori og metode. Og du kan si at det viktigste at du får til en god flyt. For de fleste steder så tenker jeg at teoridelen kommer før metode oftest ganske naturlig, for at teoridelen skal bygge opp under den problemstillingen den skal se på. Hvis verden deres mener noe annet I det case dere jobber med, så gjør dere det. Nei, jeg tenker at den viktigste oppgaven egentlig å få det til å være naturlige overganger. Ja. Og kun gå gjennom å bruke det som relevant. Så tenker jeg at det en sånn sjekk-opp du kan gjøre for deg selv av og til, sette deg ned og så gå gjennom det vi har skrivet om her, har vi faktisk brukt det senere til nå. For ellers blir det bare sånn sidefyll, og sidefyll ikke noe poeng. Det for å honorere seg for å skrive fulle gode sider med noe som på en måte sagt kun en gang og tatt videre. I metodedelen så det jo selvsagt viktig også å gå gjennom feilkildene. Som man antageligvis vet at man har noen muligheter for å gå I. Dette her har de lært I metodelitteraturen deres, så her det jo bare å finne frem noen gamle bøker hvis de ikke har gjort det enda. Og så, som sagt, vel da antageligvis spørreskjemaer eller intervjuer der ute, at dere I metodekapitlet veldig ærlige og reflekterte over metoden de bruker, og viser modning og forståelse av hvordan dette presenteres, og hva slags fallgruber, eller hva man får eller ikke får ved den metoden, tenker jeg det jo viktig å få fram. En ting å bestemme seg for at man har brukt spørreskjema, men hele tiden begynner, hvorfor? Hvorfor gjør vi det? Og så gjorde vi sånn. Hvorfor gjorde vi det? Sørge for at den som leser og skal sensurere arbeidet deres aldri tviler på at det kommer ut av lufta fra intet, for det gjør det jo sjelden. Det kommer fra en annen begrunnelse, men den vil jeg gjerne at du skriver ut. Ikke avhandlingsmessig på dem, men sånn, fordi. Kort og greit. Igjen, vær så god. Ja. Sensor kan metode. Ja, det riktig. Det må vi kunne gå ut fra. Det et veldig godt spørsmål. Hvordan skal man legge nivå på metodefremstillingen? Det første jeg vil si nettopp det jeg kommenterte I sted, ikke skriv det dere ikke skal bruke. Mange går I den fjellet her. Jeg synes ikke dere ikke bruker bort tid på det. Forvent at vedkommende kan metode. Altså ikke skriv på en måte allt från förstklassboken om kvalitativ eller kvantitativ metode. Samtidigt så det är lite svårt att svara generellt på det för du måste förklara mig som läser att det också förstått vad det är. Ja. Så inte lägg det på ett sån helt basic nivå. Förvänta att du skriver till en som är jämnbyrdig med dig då. Tänker jag att du kan se. Jämnbyrdig med dig själv på den nivå du skriver. Ja. Du skriver inte för en professor, du skriver för en jämnbyrdig. Det tror jag är en grej man att tänka efter. Visst det ger mening. Det ger mening, det är fint. Ja. Men det är inte lätt, så det är ett väldigt gott spørsmål. Modeller på hur man bygger upp och så hur man bygger upp sammanhänger från teorin är ju intressant att få fram. Det är ofta väldigt grejt för både dig själv och för externa att se vad slags sammanhang är det egentligen vi ser på för den kan A och tal bli borta visst det är mycket text. Och så vad A för till B som ger oss C. Att sätta upp det i en modell är väldigt grejt. Speciellt hvis man jobbar med spørreskjema men man kan också göra det på intervjubasis. Vad mer om metode? Bruk metodebøkene deres i hvert fall. Dere har to gode metodebøker som på en måte dekker mye av det dere trenger å skrive om på den nivå som vi forventer at dere kan noe om det. Og igjen, hvis det skjer ting underveis som gjør at ting ble ikke slik som metoden la opp til i første omgang, eller hvis dere ser at her har vi noen, fordi vi kjenner noen bedre enn andre, så kan det hende at det noen feilkilder her, fordi at de vet at jeg med i prosjektet. Altså, sånne ting som kan påvirke resultatet, vis at dere oppmerksom på det, og skriv det inn. Det er jo helt tatt med modenhet på å fremstille det her som en reflektert bachelorstudent. Da. Jo, hva var det så? Metode? Ja. Og så etterpå så skal da resultatene presenteres. Og jeg vil anbefale når de begynner å presentere resultatene deres, at de tar det et eget resultatkapittel. Noen ganger så prøver vi oss på å både presentere resultatene og drøfte dem, analysere dem samtidig. Det er ikke alltid det er like lett å rydde og få til. Så jeg anbefaler, hvis du ikke har veldig mye tid på å gå gjennom og sortere og være sikker på at du vet det her korrekt, jeg anbefaler å presentere resultatene først i et eget kapittel, og da egentlig, det er jo helt uten tolkninger. Ikke sant? Dette var det vi fant. Ingen drøfting da. Helt core. Dette fant vi. Og så er det litt, dessverre litt slik at når man skriver det kapitlet, så er det vanskelig å lage et godt språk når man på en måte skal legge frem hvor mange av 5 av 10 sier, og modellen vår viser at sånn, altså det blir ofte mye gjentagelser, så prøv å gjøre den presentasjonen litt så levende språklig. Det er litt krevende, for det skal egentlig være ganske tørt rett på, uten noe særlig personlig inngrepen. Men hvis dere klarer å samtidig gjøre språket variert og interessant, så er jo det med på å heve at den som leser får et godt inntrykk av oppgaven. Analyse og drøfting. Jeg vil anbefale deg å være i god dialog med veilederen deres på de ulike prosjektene. Det er vanskelig å si noe samlet om hvordan gjøre analyse og drøfting, for de har så ulike prosjekter. Men det jeg i hvert fall kan si som er generelt, er at jeg vil anbefale at den teorien presenterer først, er det resultatet, den resultatdelen presenterer først, som er den drøftingen presenterer først. Altså at det er samme oppbygging av hvilke problemområder dere ser på i teoripresentasjonen, som i resultatpresentasjonen, som i drøftingen, som en sånn hovedregel. Struktur, struktur. Det gjør det så mye lettere for oss som skal lese det, og det gir et veldig godt inntrykk. Altså, det er ikke det de skal behage oss, at det skal ha det så himla lett, men det er for at det gir et veldig godt inntrykk av et ryddig huvud. Og det teller, ikke sant? At dere har struktur på dataen deres, at dere skjønner hvordan dette henger sammen. Og det er jo ingen tvil om at drøftingskapittelet der dere ser på funnene deres opp mot teorien, viser veldig stor grad av hvor modne dere er i teoriforståelsen. Da. Så skrive det på et språklig, godt og kompakt fremstilling er en fin øvelse i å gjøre en bra oppgave, hvis alt annet har gått bra. Så det er virkelig der du kan blomstre og vise at vi er modne studenter som har forstått hva denne teorien har i seg, hvordan dette her vi har funnet står i forhold til det i praksis. Og så er det støtt slik da, i en bacheloroppgave, uansett hvor mange respondenter vi har fått, eller vi intervjuer vi fikk gjort og får med i prosjektet vårt, at vi må være ytterst forsiktige i hva vi sier til slutt. Altså konklusjonen vår bør være relativt beskjeden. Men vi skal ikke stikke under stolen den jobben vi har gjort. Altså, jeg sier ikke at vi skal legge oss landfast og si at vi har noe sett på noe. Det er ikke så sikkert det er så mye sant i det, men det er ikke der vi er. Men det kan se ut som, i vårt case ser vi at ikke sant? Slik at vi hele tiden åpne for at vi har gjort en ganske begrenset jobb på et felt som ganske stort. Og klart, har det da vært heldige og funnet noe som, altså heldige, det var et litt uheldig ord å si det sånn, for uansett, drøftinga og resultatene opp mot teorien en viktig, som jeg sier, viktig modningsdel. Noen ganger så det jo slik at vi finner ting som egentlig ikke helt i tråd med teorien. Og da det i grunn viktig at man drøfter litt ekstra rundt det. Kan det være fordi vi metodisk gjorde noe som ikke helt var korrekt, ikke at vi har fått et feil svar av den grunn? Det kan det faktisk være en mulighet, men hvis ikke det en mulighet, så må vi drøfte det funnet litt ekstra og si at her ser vi en variasjon i forhold til hva tidligere teorier har funnet. Og så det jo slik at når vi har bachelorprosjekter, så flytter vi til Dovre til et annet sted. Så vi skal være beskjedne på å håpe på å finne noe som på en måte rokker veldig ved gamle teorier. For klue for deg jo å anvende og bli kjent med bruken av den teorien og metodelitteraturen dere har lært i en praksissituasjon. Men klart, finne deg noe som litt mer, ikke så klart som teorien hittil har sagt at feltet ser ut, så det jo kjempeinteressant å skrive litt ekstra om det. Nå var jeg på drøftingen. Skal jeg gå tilbake til konklusjonen, for nå bare så dere vet hvor jeg igjen, for nå hopper jeg litt kjent jeg. I bunnen av konklusjonen så går det jo også an å si at det vi har funnet nå interessant og sånn og sånn. Og hvis vi skulle gått videre, så har vi funnet et nytt spørsmål som interessant å se på for å fordype oss i for eksempel den delen, altså det vi kaller forskningsspiralen på et litt sånn vitenskapelig språk, at du ved å jobbe deg godt inn i et felt, blir nysgjerrig på og finner interessante nye problemstillinger som man kunne sett på. Ja. Det ikke et must, men hvis de ser noen klare, interessante trekk som ville vært interessant å jobbe videre med, så det absolutt en fin måte å vise at vi har forstått hva et felt dreier seg om. Noen har spurt meg, hva det arbeidet som skal leveres da 16. mai? Det egentlig alt det jeg snakker om nå, pluss en litteraturliste, plus eventuelle vedlegg. Litteraturlista, den kan dere mye om, så den tror jeg skal snakke noe mer om. Bare sørge for at det ryddig og fin, og at det korrekt, så det ikke går i felle med at jeg sender det i plagiatkontroll og finner ut at noen har vært litt uheldig med sitatteknikken sin. Det vil jeg veldig gjerne slippe, og det du som har sørget for. Det vil egentlig du slippe også, skal jeg si deg. For konsekvensen ikke så hyggelig. Så, ja, Hans-Petter. Det vil slå ut, ja. Men det ikke et plagiat. Det din tekst. Hæ? Men du har vel kanskje ikke noe som publisert fra før? I all beskjedenhet. Ikke for å være frekk, men. Ja. Jo, men da... Ja, det vil jeg nok gjøre. Men da vil jeg jo se det. Hvis det essay på... Sørg for at jeg ikke finner ordet, så slår det ikke ut. Det ikke verre enn det. Skriv det på... Det ikke du da. Nei, men jeg vil jo anbefale at du ikke... Altså, uansett så det din tekst da. Det poenget mitt. Din tekst, du plagierer aldri deg selv. Poenget at du skal ikke plagiere noen andre her, eller noen andre der ute. Ja, ja. Så det er hovedgrunnen. Ja. Nei, for essay jo ikke, det essay for ingen andre har lest, ikke sant? Det kun du som har lest, og Tom, eller Jan, eller hvem det var. Ja, det riktig. Så plagierer ikke sin egen tekst. Men hvis dere hadde utgitt det, essay, så skulle du jo selvsagt tatt i referanslista og vist selv det som en, ja. Hva var det mer jeg skulle si? Jo, jeg skal si til om vedlegg, for det det ofte mye spørsmål om hvor mye skal vi legge ved? Og spesielt det ofte spørsmål om det de som har gjort store intervjuer og sitter med kanskje flere hundre sider i verste fall med tekst som man både har jobbet seg gjennom for å systematisere og som var et stort stykke arbeid. Jeg mener at det liten grunn til å legge ved 250 sider med transkriberte intervjuer. Jeg vil heller at dere legger ved det som en ekstrakt, som dere videre tar inn i oppgaven og jobber med drøftingen på bakgrunnen av. Ja. de som jobber kvalitativt, ta en dialog med veilederen på liksom hvor mye hvordan noen vil at jeg skal håndtere de ulike datamengdene de sitter på, for det blir ofte veldig mye tekst, slik at dere gjør det, tror man den oppgaven dere jobber med, og legg eventuelt om det en matrise eller hva, legg det som vedlegg, og så snakker dere om, mer konkret om anonymiserte funn i resultatpresentasjonen. For dere som jobber på kvantitativ metode, så det ofte med samletabeller vi har lagt inn, og eventuelt enkelttabeller bak. Hvis det ikke en spesiell tabell som viser deg noe helt spesielt interessant som dere skal nevne i drøftingskapitlet etterpå. Men det som skal ligge i vedlegg jo vanligvis at man tar med også intervjuguiden eller spørreskjema. Altså alt som relevant som dere henviser eller oppgaven, men som ikke naturlig at ligger, naturlig at ligger sin fulle tekst inn i oppgaven. Vanskelig å si noe mer spesielt om det, bortsett fra at dere tar det med veilederen deres. Det rent det gode jeg kan si. For det litt forskjellig fra oppgave til oppgave. Nå har jeg snakket litt om det jeg tenkte liksom sånn det de må tenke, ha med deg fremover. Så nå tenker vi kunne åpne litt for spørsmål hvis dere har andre ting enn det som har tatt underveis. Jeg har ikke fått ut noen spørsmål fra nettstudenter fra før, så nå det vi som har spørsmålet her som gjelder. Hva det vi lurer på? Hvordan, det noen som lurer på hvordan vi tar det videre i forhold til det praktiske med innleveringsdator i mai? Det sikkert greit. Veiledningen direkte med den enkelte tilhelte veileder håper går veldig bra. Husk på at det deres ansvar å selv vete når dere trenger veiledning og boke tider slik at dere får til det. Jo, jeg kan jo si dette med first draft. Husker de det? At vi har bestemt at alle veiledere tilbyr at man kan se over oppgaven som et første utkast en gang før innlevering. Og så vil det være slik at det tar litt tid å gjøre det. Vi leser den ikke fra perm til perm, for da vil vi drive en forhåndssensor, og det har vi ikke tenkt å gjøre. Så det blir en sånn en oversikt med noen sånn, litt sånn grovmaskede tilbakemeldinger. Jeg vil anbefale å bruke det. Altså, her det erfarne folk som vant til å lese og gi tilbakemelding på det, så bruk den muligheten hvis du har den, eller når du har den. Ikke hvis, men når du har den. Og da synes jeg de skal avtale med veileder allerede tidlig i april om når de planlegger å levere den. For påske tror jeg ferdig 17. april, og da har det akkurat en måned til innlevering. Og dere bør jo sørge for å ha et tid etter at veileder har gitt tilbakemelding til å få gjort eventuelle justeringer. Samtidig så det jo slik at til lenger de har kommet til mer oversikt for veileder over liksom hva som det mulig at man må pirke litt ekstra på. Så noen vet jeg planlegger å levere tidlig i april, for man veldig asjur med fremdriftsplanen sin, mens noen tenker at man skal levere tidlig i mai. For meg det, altså alle, begge deler helt greit. Man har følger sin fremdriftsplan, men poenget at når man sørger for å ha tid etter tilbakemeldingen, var det godt som å dere avtale med veileder. Når må du ha den, min gode veileder, for at jeg skal få tilbakemelding til deg og få rekke for det her før fristen? Og alle har sagt at det skal vi gi, så det har dere muligheten til. Jeg mener bare å si bruken. Jo. Det andre spørsmål der vi har tid opp? Det det sikkert. Lite. Da kan jeg ta og så se på denne her, for eksempel. Nå det ingen innlevering. Det er faktisk ingen som holder deg i ørene, bortsett fra deg selv. Og det vel kanskje det mest spesielle med til semester her, at hvis ingen forventer at de skal møte opp tilstand på et eller annet, ingen forventer at de skal levere en obligin eller noe. Jo, det er for seg, men det lenge siden nå. Så det er veldig mye på egen kjøl. Og det håper jeg de opplever som positivt, men jeg vet at det også av og til kan være ganske krevende, for at det er to emner i ett. Det et stort omfang, og det mye, mye sjølstendighet i å komme seg gjennom det på en god måte. Rapporten, først, titt på oppgaven. 2. mai. Det neste innlevering nå 2. mai. Det høres ut som det lenge til, men det faktisk ikke det, i forhold til hva de har hatt å gjøre, antageligvis. Og det betyr jo at den titelen de leverte inn når vi startet gjennom prosjektplanen, det en arbeidstitel, kaller vi det. Slik at vi ser liksom nå hvordan ble egentlig prosjektet vårt tjener ut, og hva ville være en god titel, en god beskrivende titel som vi ønsker i arbeidet vårt. Og hvis dere ønsker å gjøre noen endring på det som er innlevert før, så sender dere den beskjeden inn i den mappa innen 2. mai. Og så det da rapporten med vedlegg og logg, 16.5. Slik at de kan være koselig og spise masse softies, og kanskje ta en liten øl på 17. mai før de går videre etterpå. Eller to øl, da. Merk deg at det inne ved klokka 12. Klokka 12, det ikke 23.59. Og så loggen, den håper jeg dere har sjur med, som da sier hva slags bidrag de ulike har gjort underveis. Jeg regner med at det noen spørsmål om detaljnivået den nå, jeg vet ikke om jeg har kommet så langt utover, men det? Nei. Poeng, den har jo flere poeng. Den ene poeng å være litt sånn selvregulerende internt i gruppa. At du sier at ok, nå har den gjort så som nå må jeg ta et tak, altså sånn at man får en dokumentasjon på hva slags bidrag man har. Men det også en dokumentasjon for oss for å se på hvordan dere har fordelt og jobbet gjennom prosessen da. Så den skal leveres inn i egen mappe. I rapporten så skal det være både norsk og engelsk sammendrag. Det engelske abstract sammendragmalen ligger beliggende ute i fronten, og den tid kommer. Og det ligger sammen. Og så det jo vanlig å skrive et forord. Og så det jo fint med både en innledning med sidetal, og at du har sidetal gjennom hele oppgaven, vær så snill, gjør det. Sidetal litt så ryddig når vi skal sitte og sensorere. Og hvis du slår på side 96, nei, det ikke sier. Ja, ikke sant? Så gjør det. Innholdsfortegnelse og figur og tabelloversikt og sånne ting. Gjør det veldig tilgjengelig for den som skal rette det, og for den som skal lese det eksternt. Og så har vi som sagt da øvrige arbeidskrav som kommer i slutten av mai. Og blant annet der poster. Og de har egentlig ikke lært gjennom til studiet å skrive en poster som på en måte en presentasjon av prosjektet deres. Som jeg har sagt før, vi skal ha et sånn nytt møte tidlig i mai, rett etter 2. mai en gang. Jeg driver og sorterer ut data når jeg på Gjøvik, rundt den tiden. Sette opp dem av det aller første, slik at de vet om det en god tid, for da skal vi lære å lage en poster. For da vil de ha såpass god oversikt over prosjektet, så at de faktisk, mens det lesing i first draft, så kan de skrive posteren. Men de har jo god tid på det, da. Det som skjer med den posteren etter de har skrivet, når de har lagt den inn i mappa, innen fristen, at den blir kjørt ut på kopisentralen, slik at altså, vi pleier å være her når det framføring i Eureka Entreder, men det vet jeg ikke, for det en stor kabal som ikke jeg har så mye påvirkning på. Men da blir det satt opp slike plakatstol utenfor her med alle postere på, slik at de som vil komme inn og høre på bare din presentasjon eller bare deres presentasjon, ikke sant? De kan gå og si at ok, nå, nei, vi må komme om en halvtime, da det dum. Så vi satt opp her som en sånn reklame da, for arbeidet deres, for at folk kan komme og, for i prinsippet, vet du, i prinsippet, så kan hele Gjøvik, til og med hele innlandet, komme og høre på akkurat din presentasjon. Ikke det litt fint, da? Nå skjer ikke det, vanligvis. Men som de sikkert husker fra før, så prøver jeg å invitere andre klasse, slik at de kommer og hører på og får litt innblikk i hva som ligger foran dem til høsten, slik som en liten sånn forberedelse. Og så det slik at de som prosjektgrupper inviterer oppdragsgiver, hvis de har det, som da, de pleier veldig å komme akkurat når de har framvisning og gå etterpå. Og ellers så hender det stikk innom noen lærere vil høre på noen presentasjoner, men ellers så pleier vi jo nesten, vi fyller jo nesten her i salen alene. Ja, hva mer? Vi skal lære om poster da, og presentasjonen. Jeg vet ikke om jeg skal si noe om den nå. Det kan vi vel ta i mai, for det har jeg litt overblikk over fra før, har det ikke det? Ja, skal jeg det er poster, og skal vi se. Nei, den lager ikke du. Det er det Sundhong som gjør. Poster en egen plakat som dere lager med litt sånn grafisk, gjerne et bilde av bedriften de jobber for, og hvem med, og altså alt litt sånn, en kort informasjon om hva hele prosjektet er, har innebært. Refleksjonsnotatet, der. Her står det om det abstrakt jeg snakket om i sted, på norsk og engelsk. Refleksjonsnotatet en del av innleveringen som en uke etter, altså to uker etter første innlevering. Og refleksjonsnotatet det eneste som individuelt. Det skal vi skrive alene. Og det meint å være en sånn sånn skritt til å si og se seg selv og prosjektet sitt litt fra utsida. En sånn læring av hva vi har lært, for å si det sånn. Skrive ut en tekst på 1-2 sider om prosessen, hvordan jeg opplever den, hva de har lært av gruppeprosessen, og det har lært om deres egen medvirkning. Altså sånn, ikke en selvransakelse i ordets videste forstand, men sånn, hva lærte jeg her? Jeg skriver ut refleksjon rundt hva har dette gitt meg. For å få en sånn meta-læring på akkurat det da. Og så skal vi se, hva det mer? Øvedokumenter, prosjekt, loggbok, skal rekke inn der? Har jeg levert fra før? Nei, det refleksjonsnotatet og opposteren som skal inn der. Og så dagen før framføringen så skal du ha levert inn PowerPoint. Men dit det så langt at det bruker vi ikke tid på nå, tenker jeg da. Egentlig. Skal vi se. Hvordan ligger vi igjen på tid? Vi har god tid. Jeg har egentlig ikke så fryktelig mye mer jeg hadde tenkt å si som, sånn her, for det egentlig mest deres time. Så nå egentlig ordet fritt. Husk på at vi i opptak, så alt du sier, nei, det gjør du faktisk ikke, men det kan bli hørt, ja. Så vi, men hva slags opplevelse har vi av prosessen så langt? Hvordan går det med vekk? Det ser ut som de har det ganske greit, da. De puster og sitter med ryggen rak og blikket fritt. Men hva er opplevelsen så langt? Det er mye å lese. Ja, det er det. Det er mye å lese. Og det verste at alt det som man leser noe man ikke fikk brukt for. Det kan hende brukt for en annen gang, så se på det som en investering. Ja. 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 Ok. Ja. For jeg tenkte at det var fryktelig arbeid, så er det faktisk ikke riktig så ille som du hadde trodd. Mm. Da kan det være skyldes at dere har en veldig god struktur. Mm. Ja. Ja. Og det er jo sånn, hvis man kommer godt i gang, ikke sant, så har du på en måte... Jeg tror det er slik at hvis man kommer godt i gang og får eierskap til prosessen sin og prosjektet sitt, så blir man motivert til å gå videre. Altså hvis du stanger med å komme i gang med den første delen, så blir det nesten der berget å hoppe, altså klatre opp litt større og større. Men hvis den første har kommet i gang og på en måte fått eierskap til det du faktisk skal jobbe med, så regner jeg med at det er, eller jeg håper i hvert fall at det er en god motor for deg kallet til å gå videre. Men at det er... At vi opplever litt ulikt, det er jo for at vi sikkert også i grupper jobber litt ulikt, og det betyr ikke noe. Forløpig så kan ikke vi si noe om at det, kan bli gode, det blir gode oppgaver av flere måter å jobbe mot målet på. Så, men klart, det er jo, man får vanligvis bare tid på finishen hvis man har ferdig litt god tid. Da. Og i den grad jeg har sagt om at finishen og strukturen og modne diskusjoner teller litt, så er jo det en god ting hvis de får det til. Ellers går alt fint. Det er jo veldig hyggelig å høre det, da. Så får vi håpe at de som ikke er her også synes det. De har offentlig spørsmål. Og det er jo for seg... Dette er jo bare et tilbud. Det er jo ikke noe helt fritt framfor det. Jeg regner med at det er flere møter opp når vi skal ha påstudieundervisning. Det blir jo litt sånn å bestemme på vegne av mange, for jeg sa at vi skulle prøve å finne en dato der vi kunne gjøre noe felles som klasse. Men så det er litt uvisst nå om det er eventuelt bare deg som er her nå som har lyst til å gjøre det, om stemmer den datoen, eller om alle andre har lyst til å være med. Hva tenker de om det selv? Altså, jeg er jo ikke sammen med deg så mye nå at jeg vet hva slags stemning det er for å gjøre ting sammen, for det er litt, noen har ett valgfag, noen har to valgfag og møtes oftere, mens, ja. Hva er ståa? De som er tettere på medstudentene, så vet hva man har lyst på og behov for nå. Er det behov for, eller har man, tror du det er en stemning for å gå ut og spise en middag slutten av mars? Etter påske tror du det er bedre. Mm-hmm. Fordi etter... Nei, ok. Ja. Ja. Ja, og da tenker jeg at det er et poeng, for dette er jo noe jeg gjør for at dere sammen skal ha det bra. Ikke for at vi skal sitte sammen tre stykker, selv om det også har vært veldig... Det alltid veldig hyggelig å være sammen, ikke? Men det jo fellesskapet som klasse, og jeg har lyst til at vi skal påtfrede litt nå på tampen. Men da tenker jeg at da må det nesten bli siste uka I april, og det går helt fint, det. Det kan jo gå til at det ganske mange da I sånn vente på hva skjer hos veiledermodus, så at det passer bra at dere har en liten pust I bakken. For nå har jeg til oversikten over eksamensdata, og deres I huet, men jeg tror den etter eksamener før påske. Jeg mente... Ja, ikke sant? Jeg mente jeg sjekket det en gang tidligere. Men... Det jeg gjør da, jeg setter opp et tidspunkt det. For å finne en dato som det passer, eller en dag som passer for alle, det ganske umulig. Så I løpet av før helgen nå, så både finner jeg den datoen vi da har posterundervisning den timen, og så finner jeg en dato som jeg foreslår at vi går ut. Var salt og pepper greit sist? Det et sted som dere liker å gå? Ja, for da kan vi jo sitte oppe på langbord og få være litt sånn for oss selv. Ja. Foreslår jeg to sånne, og så tar vi utgangspunkt I at de som da har lyst til å være med, på såpass lang varsel, rydder pass for å få til, og jeg kan sikkert ikke få til det, så det blir med uansett, så det blir litt vanskelig. Og så har jeg tenkt litt på, og nå kan jeg si at dette blir jo sånn litt av referansegrupper selv. Hans Petter, du var jo I referansegruppa for klasse. Har du vel noe snakk på referansegruppemøte for dette emnet her? Nei. Og da må jeg innrømme at det har jo ikke jeg tenkt så mye på heller, for det så... ernstes emne, ikke sant? Vi jo egentlig ikke så mye sammen, men samtidig så det veldig viktig å vite at det går bra. Altså, det er et stort arbeid, og det et viktig emne for deg, for at det klart, det en stor jobb som skal resultere I et bra resultat til slutt med en karakter som viktig for deg. Da. Så jeg synes det viktig for meg å vite at den prosessen går ganske smooth. Så enten så kan vi jo gjøre det med en referansegruppe samtale helt til slutt, fordi at nå vi ganske godt ute I prosessen. Hvis du ikke har hørt noe om noe etterspørsel etter det? Nei. Det ikke vært slik at nå det masse kriser rundt oss, så nå må vi få tatt opp det man rette. Nei. Nei. Det de fleste jeg møter og prater har jo på en måte... føler jeg at I driv, og til bachelorprosessen så høres det hører alltid til når slike bolker med litt frustrasjon, da, som jeg vet mange har vært igjennom, men det en del av dette I vår semester 6. klasse, slik liksom, for de fleste. Så da tenker jeg at da setter vi heller opp et tidspunkt etter elever hovedrapporten, og tar en prat om emnegjennomføringen da. Kan det være greit? Ja, da gjør vi det. Kanskje vi teller om å gjøre det den dagen vi skal... Nei, det skal vi ikke. Nei. Det var ikke et forslag. det stoppet, det var helt koblet, det var feilkobling. Jeg har egentlig ikke tenkt å holde på dekk noe mer. Jeg håper at de synes dette et prosjekt de veks på. Det synes jeg hadde vært hyggelig hvis det var noe av det som dere skrev I refleksjonsoppsatte deres, altså at ja, vi fikk brukt for mye av det vi lærte underveis. Og så har vi lært å tilgjengne nye ting selv, som vi også klarer å se kontekstene inn mot det vi jobber med, og få til å gi mening. For tenker jeg at, ja, vi skal lære deg mye ny kunnskap mens de her, men den tiden som vi lever I nå, og som dere kommer til å skulle arbeide ute I praksisfeltet over mange år, jo helt prisgitt at de evner å tilgjengne deg og anvende ny kunnskap hele tiden. For dette her ruller bare fortere og fortere. Så det dere lærte på første klasse bachelor på noen av emnene kanskje ikke det som det mest snertende om 20 år, det kan jeg garantere deg. Selv om 2 pluss 2 fortsatt fire, så det mye annet som endrer seg. Lenge for den til. Så det jeg håper at vi tenker at det et sånn der, hva skal jeg si, godt ønske at når de står den 16. mai da, klokka 12.05 og har sendt pdf-en med alt og dette gikk god tid før klokka 12 ligger det, så skal de slå deg på lyst og si at, vet du hva, ok, vi måtte legge ned litt ekstra for å få til noe ekstra gir et par runder underveis, men gruppa mi har fungert veldig bra, eller jeg har klart å få til å skrive alene og få til veldig bra likevel, etter å utføre hva slags konstellasjon man jobber I, og dette jeg fryktelig stolt av. Jeg har så lyst til at de skal jobbe på en måte som gjør at når de står der og har levert det, så skal de være stolte av det, og glede deg til å presentere det. For det egentlig en veldig fin dag, selv om den selvsagt litt fylt av nerver, så det aller mest mye stolthet over hva de har klart å prestere som bare deres prosjekt. Det ingen andre som har gjort akkurat det de gjør I vår, før det ikke. Slik det. Så gå ut og fullfør så langt de kan. Bruk muligheten på veileder, vær så still. Siste jeg har lyst til å si. Bare søk for å ha god dialog, slik at det på rett vei hele tiden, så ikke kaste bort tiden på noe som egentlig ikke fører frem. Vi har et spørsmål. Jeg er redd, jeg må nok bare si at det blir ikke bedre frem til sommerferien, nei. Nå setter vi i gang strategi. Jeg var på styremøte i går, og nå setter vi i gang strategiprosesser på flere planer her, så det ruller og går. Det er veldig interessant, men det klart at vi blir gode kunder på SAS. Så ja, jeg tenker at det nok lurt det. Og jeg tenker at det kan være en god praksis, for nå har du kommet såpass langt at du vet omtrent når du skal være på de ulike milepælene for å ta din egen fremdrift. Da. Så at da trenger det nok. Kan vi sette opp den timen nå? Og at man bestemmer fra gang til gang. Da. Så er det nå også slik, da. Det tror jeg tidligvis kanskje at det ikke støtt. Altså nå vet jeg når det i Trondheim neste to måneder som kjent for meg. Men jeg sier til at jeg ikke skal litt en dag telt for det. Men det jo slik at det går an å lese bacheloroppgaver på både, eller mail både på Gardermoen og på fly, og på, nei ikke på fly, men Gardermoen og i Trondheim i hvert fall. Ja. Så det går jo an, men jeg tenker at det noe med å sørge for å ha gjort en avtale i god nok tid, det nok et veldig smart trekk. For det, jeg tror vi kan si at etterarbeid etter fusjonsprosessen over. Vi i de store prosessene internt nå, som veldig spennende. Men det gjør at vi ikke på kontoret hver dag, det jeg smertelig klar over. Ikke er det. Men jeg håper det blir bra til slutt. Ja? Ja. Ja, ja, ja. Det eneste kanalen jeg møter deg på nå jo fronter. Ja. Men nå har vi jo felles fronterom. Så det hadde vi ut i høst, men nå har vi det, ikke sant? Ja. Så det. Men jeg tror det fronterommet ganske dødt, for det jo ikke så mye jeg kan få sagt rekt når det i dialog med veilederen. Ja, ja men det, og det jo hele motivet. Så jeg siste uke, for jeg er det Tjekkia? Eller første uke etter påske? Apropos, jeg er ikke Trondheim en gang. Jeg reste Tjekkia, det begynner på T, det er eneste som er felles. Og der det flere til oss. You know, ja. Ikke sant? Så det noe med å være ute tidlig og bestemme seg for når vi vil ha møte med høyreder. Så det, derfor bør det bli siste uke. Men da det en god plan. Fint. Da tror jeg rett og slett bare ønsker deg lykke til videre, og så takk for oppmøtet. Det var jo hyggelig at jeg startet opp og stod og pratet en helt tom sal. Og det var jo veldig bra folk som var her da. Så takk for deg. Lykke til videre.